Dobrý večer. Tento rok si pripomíname 150. výročie bitky pri Little Bighorne. Ide o jeden z najznámejších konfliktov medzi americkou armádou a pôvodnými obyvateľmi Severnej Ameriky. Vláda chcela prinútiť indiánske kmene, aby sa presunuli do rezervácií a vzdali sa svojich území. Prvú časť relácie História a my venovanú tejto téme ste si mohli vypočuť 30. apríla. Dnes vám náš host, pán doktor Ján Zachariáš, priblíži ďalšie zaujímavé historické údaje. Za mixážnym pultom je Jaroslav Fabián, hudobné osvieženie nám ponúkne Diana Rauchová a reláciu vás bude sprevádzať Mária Čigášová. Želáme vám nerušené počúvanie. O akých indiánoch budeme dnes večer rozprávať? V ktorej časti Ameriky sa vlastne ocitneme?
Posledne sme rozprávali o indiánoch, tak povediac, od Arktidy až po ohňovú zem. A prešli sme rôzne storočia, rôzne regióny, no a prešli sme lexikon, ktorý sa vzťahoval takisto na rôzne kúty tejto veľkej obrovitánskej krajiny. Dnes sa zameriame špecificky na indiánov, ktorí napísali kus histórie dnešných Spojených štátov a budeme sa pohybovať hlavne v 19. storočí, menovite v druhej polovici 19. storočia, takže to by bolo také na dnešné rozprávanie.
V dnešnom rozprávaní budeme veľa hovoriť o termíne alebo o pojme divoký západ. Ktorí americkí prezidenti majú najväčšiu zásluhu na tom, že sa Spojené štáty začali rozširovať týmto smerom?
To je fenomén. Spojené štáty, i keď som hovoril, že bude 19. storočie, vznikajú v roku 1776 z východných kolónií britských, 13, ale ich postup bude stále smerom na západ, ale bude tam bariéra, tou bariérou bude veľká rieka, otec riek, a to sa volá tá rieka Mississippi. A traja prezidenti, ktorí to územie, ktoré je za Mississippi a neskôr i za Missouri, sa pre Američanov anglofónnych, teda anglicky rozprávajúcich, bude volať divoký západ. Traja prezidenti, tak povediac, otvorili túto cestu na osídlovanie tohto obrovitánskeho územia. Prvý to bol Thomas Jefferson, ktorý roku 1803 odkúpi od vtedajšieho prvého konzula francúzskeho vtedajšiu Louisianu. Tá Louisiana má aj zložitejší príbeh vlastníkov, ale v tej dobe tá Louisiana za Mississippi patrila opäť Francúzom, ale Napoleon cítil záťaž z tohto územia, tak ho za výhodný peniaz predal tento kus zeme a Američania sa môžu cez tú veľkú rieku posúvať a teda kolonizovať osadníkmi veľké pláne. Ďalší prezident, ktorý urobil veľký skok do osídlovaní Spojených štátov, bol prezident James Knox Polk, ktorý sa zameral počas svojho úradovania 1845 až 49 na územie dnešného juhozápadu Spojených štátov a sú to územia, ktoré hlavne vybojoval v americko-mexickej vojne, čiže Kalifornia, Nevada, Utah, Arizona a Nové Mexiko. Tieto územia pripadli vtedy Spojeným štátom, dokonca Spojené štáty si pričlenili alebo pripojili k svojmu územiu aj Republiku Texas a získali dole na juhovýchode aj Floridu, teda Spojené štáty sa za Polka veľmi zväčšili a pokiaľ ide o juhozápad Spojených štátov, ktorý je také hispánsko-španielsky teda osídlený, tam by sme mohli sledovať príbeh indiánov, žijúcich tam Navahov, Puebloových indiánov a hlavne Apačov, ktorí budú celé 10 ročia bojovať a bojovať a bojovať, až to vyústi do takej gerilovej vojny náčelníka Jeronima ale to je príbeh na samostatné rozprávanie. Našou témou však budú Prériny, Indiáni, hlavne Siuxovia. Tretí prezident, ktorý otvára cestu na západ za Mississippi i za Missouri, je prezident Abraham Lincoln, mimochodom prezident v časoch bojujúcej Ameriky z občianskej vojny severu proti juhu. V roku 1862 vydáva edikt, že každý schopný farmár, ktorý si vezme rodinu a prechádza teda osídlovať nové územia, ak obrobí 160 akrov, čo je približne 65 hektárov novo zabranej pôdy a bude na nej rolničiť 5 rokov, tá pôda mu bude patriť. Takže títo prezidenti ten divoký západ tak otvorili. Pravda, nedialo sa to skokovito len za týchto prezidentov, ale to osídlovanie západu bolo kontinuálne, čiže každým rokom, 10 ročím a tak ďalej.
Jednotlivé cesty karaván kolonistov mali svoje špecifika. Kolonisti sa znovu dostávali do kontaktu s indiánmi. Aké boli tieto kontakty? Boli konfrontačné? Teda indiánske vojny pokračujú?
Príbeh indiánskych vojen je dlhodobý. Na jednej strane, východne od Mississippi, vojny indiánske končia. Pri Veľkých jazerách roku 1813 padne v záujmoch britských vo vojne proti Amerike slavný náčelník Tecumseh a na juhu floridský hrdina Seminolov v zajatí 1837 zomiera Osceola alebo Osiola a teda na východ od Mississippi tieto vojny sú skončené. Ale vojny s indiánmi pokračujú aj pri kolonizácii divokého západu. Od malých potyčiek, menších vojen až po obrovitánske vojny. Totižto tie cesty karaván, mimochodom nedávno som videl v televízii film Cesta na západ, ako smerovali kolonisti na tých klasických vozoch s plachtami, s mulami, dobytkom, muži, ženy, deti, minimálny majetok a po rôznych cestách a prechádzali rôzne útrapy a vznikli na divokom západe také cesty, ktoré sa volali traily, vyšlapané stádami bizónov a tieto cesty umožňovali v úžinách prechody cez veľmi neschodné územia, pličiny a podobne. Potom to boli traperi, ktorí tieto chodníky vlastne vypátrali, ako napríklad slavný Jim Bridger, a to sú také známe mená divokého západu, a vytvorili sa cesty, hovorilo sa im traily. Najznámejšia bola Oregonská cesta, ktorá smerovala od Missouri štátu, teda dlhatánskym územím, prechádzala skalnatými horami a dostala sa až do Oregonu. Mimochodom, o tom bol film, ktorý opisoval práve rok 1843. Potom to bola cesta do Nového Mexika, ktorá zase smerovala na Santa Fe. No a v príbehu, keď budeme rozprávať o bitke pri Little Big Horn, má dôležitú úlohu aj pozmenou trail cesta, tá tretia, ktorú si budovali bieli kolonisti na putovanie tých veľkých karavan. Pochopiteľne, že pri tých prechodoch dochádzalo k potičkám, ako som hovoril, tu menším, tu väčším.
How many roads must a man walk down before you call him a man? How many seas must the white dove sail before she sleeps in the sand? Yes, and how many times must the cannonballs fly before they're forever banned? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Yes, and how many years can a mountain exist before it is washed to the sea? Yes, and how many years can some people exist before they're allowed to be free? Yes, and how many times can a man turn his head and pretend that he just doesn't see? The answer, my friend,
is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Yes, and how many times must a man look up before he can see the sky? Yes, and how many ears must one man have before he can hear people cry? Yes, and how many deaths will it take till he knows that too many people have died? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind.
Kedy došlo k prvým vojnám Siuxov a Cheyennov?
Prerijní indiáni boli závislí na spôsobe života lovu bizónov a veľmi nepriaznivo brali, že im ten ich priestor preberajú belosi, vstupujú im do tohto priestoru. A belosi si najprv stavali na tých cestách oporné body pevností, ktoré neboli len pevnosti fortifikačného významu obranné, ale boli to aj také obchodné stanice, čiže napríklad pevnosť Fort Laramie bola vybudovaná ešte pred rokom 1851 na tej oregonskej ceste a ona slúžila i vojenskej posádke, ale tam si vymieniali Čejeni, Siuxovia a iné kmene rôzny tovar s belochmi, teda jednak belosi kožušiny, indiáni napríklad na tomahavky tie kovové časti, lebo pôvodne mali tomahavky s kamennými častiami, sekierkami, alebo zbranie strelné. A čo je tragické, a to je aj v prípade boja Červeného oblaka, o čom ešte budem hovoriť, vymieniali si aj alkohol. Alkohol bola veľmi silná zbraň belochov voči indiánom. Indiáni boli voči nemu bezradní. Takže keď sa vrátime k tým obchodno-vojenským staniciám, tak v roku 1851 v pevnosti Fort Laramie uzavreli indiáni Siuxovia pod vedením víťazného medveďa dohodu s miestnym poverencom pre indiánske veci Davisom Mitchellom dohodu, že ako budú spolupracovať a tak. Toto fungovalo asi 3 roky, lenže potom sa stala nepríjemná vec, incident, kedy sa sťažovali miestnemu poručíkovi vo Fort Laramie, ktorý mimochodom vtedy zastupoval neprítomného veliteľa. Tento poručík sa volal John Lawrence Graten, že istej rodine mormonských prisťahovalcov zmizlo dobytča. No a tento indianofob teda našiel dôvod, ako si to vysporiadať s neposlušnými miestnymi indiánmi a spôsobil veľmi zlý incident, kde zaútočil na kmeň víťazného medveďa a spôsobil tam veľmi rozruch, lenže tento Graten v boji napokon zomrel, pretože indiáni sa spametali a celá posádka, ktorá s ním zaútočila na indiánsky tábor, zomrela tiež. I posol, ktorý dorazil do pevnosti od vyčerpania, zranenia, zomrel. Takže to bol taký incident, ktorý predznamenal začiatky siuxsko-beloských vojen. Tu chcem tak celkom voľne povedať, že ani indiáni, ani belosi neboli žiadne neviniatka, pretože sa na sebe dopúšťali takých zverstiev, že my keď vidíme z Európy natočený film, tak väčšinou indiáni sú tí dobrí a belosi tí zlí. A keď sa dívame na americký klasický hollywoodský film, ešte ten starší, tak práve tými zlými sú indiáni. A pravda je niekde uprostred. Dokonca je to hrozné skalpovanie, ktoré sa pripisuje indiánom, no budeme sa diviť, ale aj v skorších storočiach, i v tomto, tento nezvyk, tak tento zlý zvyk prevádzali obidve strany. Takže vojny boli obojstranne kruté. Potom do týchto incidentov siuksko-beloských vstupuje občianska vojna. Severu proti juhu, teda si pripomeňme roky 1861-65 a indiáni bojujú i za modrokabátnikov únie, i za sivé kabáty konfederovaného juhu a počas týchto nepokojov, kedy sa anglicky hovoriaca Amerika je v stave vojnovom, tak pokračujú i vzbúry indiánov na čele s ďalšími náčelníkmi ako Strakatý chvost, alebo už sa tu objavuje šialený kôň, známy ako Crazy Horse. A v roku 1862 tu vystupuje aj náčelník Malá Vrána, lenže s ním si vybaví účty miestná milícia a tá povstanie Siuxov okolo Malej Vrány potlačí. Na výstrahu asi 40 indiánov popraví, ďalších zavrie do väzenia a samotný náčelník Malá Vrána veľmi kuriózným spôsobom zomiera, pretože ho chytia ako vyhľadovelého, ako zbiera jahody a pri takejto činnosti aj je zastrelený. V tej dobe prichádza na scénu aj Geronimo, ale v inej časti Spojených štátov, to sú Apači a to my teraz sledovať nebudeme. Toto rozprávanie, tento vstup by som ukončil jedným nepekným incidentom a to bolo v roku 1864 masaker pri Sand Creeku. A tu sa teda prejaví zase tá zlovôľa belochov, kedy kolorecký miličný oddiel vedený metodistickým kazateľom, nechválne známym Johnom Chivingtonom, zaútočí na čejenskú osadu Čierneho kotla, náčelníka, ktorý bol priaznivo naklonený mierovému súžitiu, a masakruje tábor, ale nielen indiánskych bojovníkov, ale ženy, deti, starcov a prevádza také brutálne vyčíňanie, že i belosi, ktorí sa zúčastnili boja ako obchodníci, že tam boli, alebo i niektorí členovia vojska vypovedali proti Chivingtonovi neskôr na súde, pretože tam bola brutalita, mal byť za to potrestaný, roznieslo sa to po novinách, neuväznili ho, ale vzťahy medzi indiánmi, prerinými a belochmi sa tým naštrbili a čejeni sa stali veľkými spojencami, oni žili trošku južnejšie ako Siuxovia, práve Siuxov. Takže tento masaker pri Sand Creeku prispel k nedobrým vzťahom preriných indiánov k belochom.
Pokiaľ ide o vojny Červeného oblaka, máme tu ďalšie zaujímavé meno. Približíme si jeho úlohu vlastne v tých indiánskych vojnách.
Červený oblak je predchodcom sediaceho býka. V prvej fáze takých veľkých vojen už siuxských je on taký aktívny bojovník a keď vybojuje svoje, tak bude prevalcovaný sediacim bykom ako zradca v ďalšom boji. Prečo? Pretože červený oblak jeho vojny spadajú tie siuxské, už ukončí sa vojna severu proti juhu a objavuje sa na scéne tento siuxský, alebo povedzme správnejšie dakotský bojovník a jeho vojny sú vedené v rokoch 1866 a 68. Majú tri príčiny tie vojny. Prvou príčinou je alkohol. Vieme, že otec Červeného oblaka vlastne z alkoholu, tak povediať, zošalel. Spôsobilo mu to, tak povediať, smrť. Vedel, že je to pliaga nie len pre rodine, ale vôbec pre indiánov, čo ich gňaví. Druhou príčinou vojen Červeného oblaka je budovanie železníc, i keď Siuxovia priamo na území, kde sa stavali už predpoklady pre transkontinentálne spojenie Ameriky železničné, územie Siuxovia priamo tam nezasahovalo, skôr do územia južnejších spojencov Čejenov, ale súviselo to aj so Siuxami, takže vedeli, že železnica môže rozbiť veľké stáda bizonov, rozdeliť ich a ohroziť spôsob života pre iných indiánov. To bolo druhé nebezpečenstvo. No a tretie nebezpečenstvo je, že belosi vedome likvidovali veľké množstva stáda bizonieho. Už oni mali na to také alibi belosi, že pre robotníkov potrebujú hovädzie, teda bizonie mäso, a už som to aj v minulej relácii povedal, že oni to nezabíjali toľko, koľko potrebovali, ale brali si to libové maso a proste nie, trošku sa hrali aj na šport, kto koľko zastrelí bizónov. Takže alkohol, železnica a bizóni. Mimochodom, chudáci indiáni, pokiaľ išlo o železnice a vlaky, keď bojovali zo začiatku s vlakmi, boli tam také komické situácie, že stávkovali, kto je rýchlejší jazdec na koni alebo železný tátož. Tak vyrazili naraz, víťazil kôň, ale potom, keď sa ten tátož rozbehol, tak už sme vedeli víťaza. Niekedy tí indiáni chytali do lasa za komín tých tátožov, dopadlo to katastrofálne, smrteľné úrazy, ale potom indiáni sa aj naučili bojovať proti vlakom tak, že ich vykoľajovali kopy kamenia, dreva a tak, a čo najďalej od pevnosti. No a tie vojny červeného oblaka boli o tom, že sa vytvorila ďalšia sústava pevností na tej Bozemanovej ceste alebo traily, kde ku pevnosti Fort Laramie sa vybudovala ešte Fort Kearney a Fort ďalšia, Fort Smith v Montane. Tie tri oporné pevnosti mali chrániť cestu pre robotníkov a tak. No a červený oblak bojoval. Došlo tu aj k víťaznému stretnutiu indiánov, a to zase bol masaker Fittermanov, kedy vojaci z posádky Fort Laramie vyšli na pomoc drevorúbačom, čo indiáni chceli, lebo ich vylákali z pevnosti, a potom, keď boli ďaleko od pevnosti vojaci, tak ich tam zlikvidovali a indiáni boli vedení už červeným oblakom i šialeným koňom, ktorého sme už raz spomínali a budeme ho ešte veľakrát spomínať. Ďalšia bitka v roku 67 tiež prospech indiánom bola bitka vozových búdok, kde sa tak schovávali belosi pod vozovými búdkami. Tá skončila ku podivu nerozhodne, ale tieto stretnutia spôsobili, že červený oblak dosiahol víťazstvo, dokonca veľké víťazstvo, takže v zmluve z roku 68 vo Fort Laramie museli belosi všetky tri pevnosti Fort Smith, Fort Kearney a aj Fort Laramie opustiť, zrušiť trail Bozenovej cesty, a tým dosiahli indiáni, že toto územie dakotské bude na večné veky indiánske. No a to bolo veľké víťazstvo, pretože tentoraz nepodpisovali zmluvu nadiktovanú belochmi indiáni, ale karta sa obrátila. Belosi podpisovali zmluvu na základe požiadavek indiánov. Tu končí veľká zásluha tohoto červeného oblaka.
Tam, kde leží Little Big Horn, je indiánská zem. Tam příští generál Custer se svým praporem. Modrý kabáty jezdců, stíny dlouhejch karabin. A z indiánských signálů po nebi letí dým. Říkal to Jim Bridger, já měl jsem v noci sen. Pod sedmou kavalérií, jak krví rudne zem. Ten Siouxů je statečný a dobře svůj kraj zná, proč Custer neposlouchá ta slova varovná. Tam blízko Little Big Horn už šedivou prérií táhne generál Custer sedmou kavalérií. Marně mu stopař Bridger radí, zpátky povel dej, jedinou možnost ještě má. Život si zachovej. Říkal to Jim Bridger, já měl jsem v noci sen. Pod sedmou kavalérií, jak krví rudne zem. Venciuxů je statečný a dobře svůj kraj zná. Proč Custer neposlouchá ta slova varovná. Tam blízko Little Big Hornu se vznáší smrti stín. Padají jezdci z koní, výstřely z karabin. Límce modrých kabátů, barví krev červená. Menciuxů je statečný a dobře svůj kraj zná. říkal to Jim Bridger, já měl jsem v noci sen. Pod sedmou kavalérií, jak krví rudne zem. Menciusu je statečný a dobře svůj kraj zná, proč Kastrn neposlouchá ta slova varovná.
Hosťom dnešnej relácie História a my je pán doktor Ján Zachariáš. Venujeme sa histórii amerických indiánov. V histórii sa posuňme k masakru vo Washiti. Čo sa tam vlastne odohrávalo?
Tento masaker si zasluje samostatnú pozornosť. Vo Washiti totiž sa už prvýkrát objavuje mladý dôstojník menom George Armstrong Custer, ktorý znovu zaútočí ako vojak americkej armády proti Cheyenskej osade náčelníka Čierneho kotla. To sme už spomínali. V tomto masakri zase Čierny kotol by chcel byť ako priateľ Belochov. Nestalo sa tak a je prvou obeťou tejto prestrelky, na ktorej sa zúčastní Castrov oddiel. A navyše Castr sa v tomto masakri predstaví, že zabíja zase nielen indiánskych bojovníkov, ale iných členov kmeňa, a čo je také surové a čo mu indiáni neodpustia, kým iní likvidovali indiánov tak, že im zabíjali bizonov, tak jeho veľké víťazstvo v roku 68 bolo v tom, že celé množstvo stádo indiánskych mustangov poslal na bitúnok a indiánom Čejenom toho kmeňa postrieľal bokom dediny kone a urobil si z toho reklamu, ako víťazne dopadol pri Washiti, a pritom to bola jedna akcia proti základnému pre živobytie činiteľu stádam koní, takže veľmi sa týmto víťazstvom nevyznamenal, ale už toto meno Custer počujeme častejšie.
Zlato v Čiernych horách, to bola zamienka na veľkú siuxskú vojnu?
Zlato. Zlato nie je len fenomén Cortéza a Pizára v ríši Aztekov a Inkov. I v Spojených štátoch malo zlato a zlaté horúčky svoj príbeh. Prvá taká veľká horúčka v USA prepukla v Kalifornii v roku 1848. To sa vraciam do čias, kedy Spojené štáty vybojujú Kaliforniu na Mexiku. A to je veľké ťaženie, čiže keď sa z Oregonu časť kolonistov presúva smerom na juh, tak ide práve za zlatou horúčkou do Kalifornie. Druhá zlatá horúčka je horúčka v Montane, to už je blízko južnej a severnej Dakoty. Tá je menšieho rázu a na ňu bude naväzovať zlatá horúčka Black Hills v Čiernych horách. A skočím aj trošku dopredu. Keď Spojené štáty kúpia od Ruska Aliašku, tak v 90. rokoch bude tretia obrovitánska zlatá horúčka, a to bude tá, o ktorej píše Jack London na Klondajku v Yukone, teda Bielý tesák, Volanie divočiny a tak ďalej. Čiže tie zlaté horúčky hrajú dôležitú rolu aj v dejinách Spojených štátov amerických. No a teraz, kým v Montane zlatá horúčka bola takéhoto síce neveľkého rázu, tak vráťme sa k červenému oblaku, že on vybojoval pre Siuxov, že územie v Dakote okolo Čiernych hôr bude na veky, kým len bude trava rásť indiánska, čo chvíľu aj platilo, lenže prestali to dodržiavať zlatokopy. Začali sa na indiánske územie sťahovať a dokonca vláda poslala spektorov a prieskumníkov na čele aj s tým dôstojníkom Custerom, ktorý to vojensky kontroloval, aby zistili, ako je to tam s tým zlatom. No, to sa indiánom nepáčilo. No a červený oblak, teraz sa mení karta u neho, pretože červený oblak chce hrať sprostredkovateľa a povie, že toto územie nemôžu indiáni dať, iba ak za 600 miliónov dolárov. Premrštená cena, ale Belosi zase ponúknu 6 miliónov dolárov, tiež premrštená cena, možno nie, ale či jedna alebo druhá suma bola nemysliteľná pre obe strany. Možno to aj červený oblak zámerne tak navrhol, aby k zmluve nedošlo. No ale čo nevzali Belosi kupou, si vezmu násilím. Tak násilím znamenalo, že donútia indiánov, aby opustili oblasť južnej Dakoty Čiernych hôr a presunuli vrhli sa do im určených rezervácií v rezervácii, a to ešte v zimnom období v rokoch 1875-76, čo je aj na presun so ženami, deťmi, starcami veľmi náročné. A keďže Indiáni veľmi nechcú počúvať, tak už je to trestná výprava. No a tu sa už dostávame k ďalšiemu rozprávaniu.
Ako vás tak počúvam, tak postupne sa blížime k tej bitke pri ano. Little Bighorne. Začiatok trestnej výpravy proti Siuxom, môžeme už to považovať za taký predvoj tej vojny?
Áno, schyluje sa k tomu, že trestná výprava sa organizuje. Červený oblak je v indiánskom tábore ponímaný, že tak on neprekročí svoj tieň a on do tejto vojny nevstúpi. Indiáni si hľadajú nových vodcov. Už sme povedali, že Crazy Horse je veľmi populárny, mladý bojovník, nebojácny, ale Indiáni si zvolia iného veliteľa, tak trošku zvláštneho, a tým je sediaci byk, teda Sitting Bull. Indiáni prečo tie Čierne hory tak zbožne nechcú opustiť? Jednak je to určené miesto indiánskym najvyšším bohom Wakantankom, teda v týchto Čiernych horách je prapôvod bizónov, ktorí sa tam vyšli do préry, a je to posvetné miesto. No a na druhej strane zase americká armáda chystá trestnú výpravu, ktorú organizuje veliaci generál Sheridan. Koordinátorom je generál Terry, stále sú to neznáme mená, ale potom sa vytvárajú také kliešte. Majú tiahnuť do oblasti, Indiáni sa Siuxovia sťahujú z Dakoty viac do Montany, lebo tá bitka sa odohrá v Montane, a vedú sa také tri veľké kolóny. Prvá obrovská armáda má ísť zo severu pod generálom Johnom Gibnom. Druhá armáda z juhu, hovorím o tých kliešťach, pod vedením generála Croka a jeho zástupcu generála Reynoldsa. No ale táto druhá kolona bude, ako o chvíľu poviem, odpísaná, a tretia kolona priamo do srdca krajiny Sioxov západným smerom má byť vedená dôstojníkom Casterom. Prečo hovorím, že Croková a Reynoldsová armáda sú odpísaní? Oni ešte počas ťaženia sa dostanú do potýčky práve s veľakrát spomínaným šialeným koňom. Ten šialený kôň, náčelník, mimochodom Tašunka Vitko je jeho indiánske meno, tak táto expedícia, tá druhá armáda, chcela ukradnúť indiánom konie, a dopadlo to pre nich zle, pretože napokon do tábora, do ktorého sa indiánskeho tí vojaci dostali, na ten tábor zautočili samotní indiáni a strieľali hlava, nie hlava, indiáni, a ku podivu, keď strieľali do vlastných stanov, tak na tých vojakov doľahali výbuchy zo stanov, pretože tam bola munícia a pušný prach a tak ďalej. Čiže generál Reynolds bol úplne šťastný, že mu prišli posily od jeho nadriadeného Croka a sa nejak zachránili, ale nezúčastnili sa ďalšieho ťaženia, čo priťažilo veliteľovi Castrovi. Keď povieme ďalej rozprávanie, tak kto boli náčelníci tej veľkej udalosti, ku ktorej sa blížime? Sediaci bík, Sitting Bull, alebo sa volal po indiánsky Tatanka Jotanka. Ak sme videli film Tanec s vlkmi, tak vojak sa pýtal indiánov, že Tatanka, Tatanka, čo to je? Čiže to sú bíci, bizóni. Takže sediaci bík je náčelník kmeňov Siuxov i spriaznených Arapahov a Čejenov, ktorým dvakrát ublížili Belosi a sú spojencami Siuxov. I nie je veliteľom. Už má na indiánske roky vyšší vek, a teda on je ešte aj šamanom svojho kmeňa, takže on bude i nebude na bojisku, pretože on niekde bokom bude robiť čarovania, aby indiáni mohli zvíťaziť. Ešte pred stretnutím pri Little Bighorne má videnie, pretože dva dni v tranze tanzuje a sa poreže a tak ďalej. Čiže on má videnie, že príde veľa vojakov a tí budú padať ako kobylky a tak, či to indiánov povzbudí. Teda sediaci bík sa samotného boja pri Little Bighorne nezúčastní priamo, ale môžeme ho považovať za hlavu indiánskeho stretnutia. Skutočnými reálnymi bojovníkmi, ktorí sa zúčastnia bojov na tých viacerých frontoch, je náčelník Gal, opäť šialený kôň, ale aj náčelník Daždivá tvár alebo Dážď tvári a ďalší. Generál Custer bol generál, alebo nebol, ono sa to pletie, pretože aj v pesničkách, aj v tlači sa píše generál Custer. No, ak by sme za tým pátrali, tak on mal hodnosť podplukovníka. Za občianskej vojny síce dobrovoľníckej armáde mal hodnosť brigádneho generála, ale keď skončila občianska vojna, klesol na úroveň kapitána a potom dosiahol hodnosť podplukovníka. Tak mu hovorme oficiálne podplukovník Custer, smerujúc k bojisku, kde sa chce stretnúť s indiánmi, rozdelí svoje švadrony na 3 či 4 časti. Jedna švadrona vojska, to je asi 210 vojakov, sú to švadrony C, E, F a L, povedie sám Custer. Ďalšia švadrona A, G a M má ich viesť major Rinov, ale táto švadrona má za úlohu zadržať indiánov z juhu a nepustí ich ďalej, zatiaľ čo sever nechce obísť boisko okolo Little Big Hornu a tábor indiánsky samotný Custer. Takže Rinov má úlohu z juhu držať indiánov, aby neutiekli, lebo nebezpečné bolo, že indiáni utečú a akcia indiánov dá do rezervácií skončí. Lenže Rinov dopadne katastrofálne, pretože jeho švadronu napadne náčelník opäť Šialený kôň a náčelník Gal a on so svojou posádkou, so svojimi 140 ľuďmi, vojakmi, z ktorých polovicu stratí, sa na jednom kopčeku ubráni. Už nejde ďalej ani na pomoc Custerovi a teda prežije tú katastrofu. No a potom sú tu ešte švadrony, ktoré ostanú niekde bokom s mulami a tak nie sú dôležité.
Počúvate reláciu História a my, venovanú histórii amerických indiánov. Naše pozvanie prijal pán doktor Ján Zachariáš.
Samotný Custer prichádza na boisko tak, že on chce napadnúť indiánsku dedinu pri riečke Little Big Horn. Ale indiáni, nie ich veľa, vytvoria paniku a pudia celý tábor, ktorý sa na Custerových 210 vojakov vyrúti. To nečakal ani veliteľ Custer, takúto šokujúcu udalosť. Rinov je zablokovaný, Custer je sám a indiáni sú v obrovskej početnej presile. Ale v obrovskej početnej presile a jeho švadrona tých 210 mužov padne do posledného vojaka. Čiže keď sa hovorí, že 7. kavaléria padla, alebo kavaléria ako jazdectvo, nemyslí sa tým celé tie útvary, ktoré sa rozdelili, ale tí, čo išli priamo s Custerom do posledného muža padnú. Prečo takto padli pri riečke Little Big Horn? Nikto nevie, ako tá bitka skutočnosti Custer kontra indiáni dopadla, pretože neostal jediný živý človek, ktorý by podal svedectvo. Iste na strane indiánov áno, pretože oni potom sa budú chvastať po vojne, že kto koho zabil a kto ako si viedol, ale zo strany belochov nemáme popis. Jediná bytosť, ktorá tú katastrofu pri Little Big Horniek a odohralo sa to 25. júna 1876, teda máme 150. výročie. Jediná bytosť, ktorá túto udalosť prežila, bol kôň Comanche. Ten kôň Comanche bol nezabitý, bol ranený a jeho jazdec bol ako jediný na bitevnom poli nezohavená mŕtvola, pretože údajne mal na krku medailónik, Indiáni to považovali za niečo posvetné, ostatní boli, no nazvime to, nebudeme hroznejšie hovoriť, ale boli skalpovaní a tak. A tento jeho kapitán, ktorý na Komančovi sedel, bol iba zabitý, teda bez ďalšieho zohavenia. A kôň Komanč, ako jediná bytosť, potom keď po nejakom čase prišli ďalšie jednotky na boisko, tak ho tam našli raneného, ošetrili. A kôň Komanč sa stal živým symbolom novej 7. kavalérie, ktorá potom pri nástupe ho stále mala. No a nesmel byť osedlaný, žil si parádne a potom sa aj jeho ostatky stali majetkom nejakej kansaskej univerzity. Takže to je živá postava, ktorá to stretnutie pri Little Big Horne pred 150 rokmi prežila. Ako dopadol generál, stále to hovorím, lebo to človek má v mysli, ale podplukovník Custer dopadol tak, že sú dohady, kto ho zabil, opäť sú tu Indiáni, ktorí mohli prísť na myseľ. Predpokladá sa, že to mohol byť bielý bík, ale bo možno dážď v tvári, ale dážď v tvári skôr zabil jeho brata Tomasa Castra, pretože mali nevybavené účty z minula. Je jedna verzia, že podplukovník Castr sa zabil aj sám, pretože mal dve strelné rany, jednu do lebky a jednu do hrude, ale tá verzia je len jedna z možných, pretože mohol niekto v tej potičke zastreliť z Indiánov a mohol to v beznadejnej situácii, že už je všetko stratené, urobiť aj sám. Bola to veľká výhra Indiánov, pretože aj pre veľkú početnú prevahu, aj pre lepšie zbranie, čo je ku podivu zvláštne, pretože armáda mala horšie zbranie ako Indiáni, vylúčené, ale Indiáni si nakúpili vtedy povestné Henryovky, Winchesterovky, ktoré mali 15-16 nábojov a regulérna armáda mala starší typ pušie, ktoré sa zasekávali, zohrievali. A navyše podplukovník Custer nechcel použiť ani rotačné gulomety, lebo by mu zdržiavali posun. Možno aj to bola chyba. A čo sediaci bík a víťazní Indiáni? Bola to labutia pieseň, pretože oni po víťazstve sa tešili, ale osudu už nemohli. Postupne sú pochytaní do rezervácií, daní náčelníci, zajatí i usmrtení. Samotný sediaci bík ide na asi 4 roky do Kanady k veľkej bielej matke, teda kráľovnej Viktórii pod ochranu do Kanady. On sa potom, sediaci bík, vráti do Spojených štátov a ku podivu sa stane aj súčasťou Buffalo Billovho cirkusu, show divokého západu krátko, ale v roku 1890, teda v rezervácii, kde dožíva posledné roky, je Standing Rock zavraždený indiánskou políciou. To je príbeh sediaceho býka.
To je veľmi zaujímavé, teda, že naozaj, že očakávali by sme, že Indiáni majú horšiu výbavu a že prehrajú v tej vojne a oni odišli ako absolútni víťazi odtiaľ.
No, rozhodla hlavne početná prevaha, ale aj to, že Indiáni mali lepšie strieľanie za jazdy a belosi mali nariadené vojaci, že keď teda sú napadnutí, majú zísť z koní, brániť sa i za mršinami koní, ale kým ešte tie kone žijú, tak jeden vojak má držať 4 úzdy a traja strieľať, ale v tom zmetku každý držal svojho konia a keďže ten kôň cukal, tak tá strelba bola zlá. Navyše mali limitovaný počet nábojov i na karabinu, i na kolt, takže oni potom aj dostrieľali náboje, už boli v beznadejnej situácii vojaci armády.
Dostali sme sa k spomínanému roku 1890. Teraz nasleduje vlastne v dejinách masaker pri Wounded Knee. Skúste nám to približiť, prosím.
Tak sediaci bík je zabitý indiánskou políciou. Indiánska polícia mala také polouniformy, poloindiánske oblečenie. Nachystala sa zatknúť v tej rezervácii Standing Rock sediaceho bíka. Došlo k takej potičke. On bol pri nej zabitý i jeho syn sediaceho bíka bol zabitý. No a krátko potom, ešte v tom istom mesiaci, v decembri 1880, posledných decembrových dňoch, boli povraždení Siuxovia, ktorí utekali z rezervácie s náčelníkom Malou nohou a to bol masaker strany vojakov bezohľadný, pretože opäť tam zabíjali ženy, deti, starcov. A tento masaker je v pamäti Indiánov veľmi bolestivou spomienkou. Myslím, že aj nejaký indiánsky spisovateľ napísal knihu, ktorá snáď vyšla aj na Slovensku, že moje srdce pochovajte pri Wounded Knee. Tak silnú stopu zanechalo to miesto, úplne zbytočné vraždenie, že ešte v roku 1973 tam indiánski aktivisti Siuxovia prišli demonstrovať asi nejaké stovky Siuxov, ale hovoríme už v moderných dejinách, a bolo to tak aktivizované, že znovu nabehla milícia, teda vojsko, lietadla, tuším tanga, neviem čo všetko, ale k ničomu veľkému nedošlo. Boli minimálne obete, ale bolo to také memento, že pre Indiánov je to veľmi smutný pamätník indiánskych bojov.
V dnešnej relácii sa venujeme histórii amerických indiánov. Naším hosťom je pán doktor Jan Zachariáš. Naši poslucháči v zrelšom veku si pamätajú postavu Buffalo Bill. Je to skutočná postava?
Čo je mýtus a čo je skutočnosť u Buffalo Billa? Tak on sa narodil 1846 a zomrel 1917. Volal sa William Cody a skutočne existoval. A skutočne aj prežil čas života na americkom západe, na divokom západe. Jeho život je dobrodružný, pretože on ako malý chlapec, teda do 18 alebo v 18, približne okolo toho veku, sa zúčastnil akcie Pony Expressu. To boli chlapci, ktorí boli ľahkej konštrukcie, vedeli riskovať, dobre jazdiť na koni. Vyplňali deficit poštový prériou, keď ešte neboli telegrafné drôty a neboli skontaktované ani úplne železnice, tak poštu tí mladí chlapci prenášali prériami, mohli ich napadnúť banditi, indiáni, kde kto. A do tých záchytných staníc nabehli na jednom koni, prehodili sedla, išli s iným koňom, triskom a takto. Ale tá Pony Express inštitúcia fungovala asi rok. Potom zúčastnil sa aj občianskej vojny, zúčastnil sa ako stopár i potyčiek s indiánmi, dokonca po bitke pri Little Big Horne, o ktorej som tak zdlhavo hovoril, tak asi také 3 týždne i on sa dostal do konfliktu s indiánmi a dokonca nejakého indiána, ktorý sa volal Žltý vlas, tak aj skalpoval a povedal, to je prvý skalp za Castra, a týmto skalpom sa potom predvádzal aj v svojej show. Jeho show bolo skomercionalizovanie divokého západu pre celý svet, celú zemegulu. Možno je to predobraz budúcich westernov, kníh a všetkého možného, pretože on s tým cirkusom ozajstných indiánov, ozajstných kovbojov chodil po celej zemeguli. To znamená, že navštívil svetové centra, ba dokonca, ako som spomenul chvíľu, i sediaci by, ktorého niekde aj vypískali diváci, lebo veď on bojoval, predsa teda sa zúčastnil nepriamo bitky pri Little Big Horne. No a keď navštívil Európu, je to fascinujúce, ale Buffalo Bill navštívil aj naše územie, nielen teda Rakúsko-Uhorskú Prahu, alebo Viedeň, alebo Lemberg, čo je Lvov, alebo maďarské mesta, ale navštívil aj Bratislavu a 7. júna 1906 navštívil aj Košice na Drevnom trhu a možno aj Nové zámky, ale to len skôr tak transportne, že sa tam zastavil, ale v Košiciach bola veľkolepá jeho show, pretože boli dve vystúpenia, nočné bolo aj s osvetlením, už teda modernou technikou, generátormi a tak, čiže diváci, aj keď veľmi veľa zaplatili, ale videli skutočných indiánov, skutočných kovbojov i tu v Košiciach. Malo sa o tom v minulých 10 rokoch hovorilo, pretože zmienky o tom sú v maďarskej tlači na konci Rakúsko-Uhorska a nerobilo sa tomu veľmi reklama, pričom bufalobilky, rôzne knihy dobrodružné sa čítali aj našej generácii, napríklad od Davida Hamiltona, a ja som niekoľko bufalobiliek čítal, ale takú raritnú udalo, že bufalobila máme v Košiciach, vtedy už 60-ročného, ale ešte stále k svetu, tak treba to trošku pripomenúť, že aj tu na zavítal show divokého západu.
A čo tu vlastne predvádzali v Košiciach?
Predvádzalo sa prepadnutie dostavníku, strelba, napríklad strieľal na pohyblivé cieľ, aj sám Buffalo Bill. Potom indiáni tam jazdili, predvádzali sa v svojich jazdeckých disciplínach. No a na záver bolo také zobrazenie bitky pri Little Big Horne, kde prichádza Buffalo Bill na konci na bielom koni, ako už neskoro na boisko, kde jeho inak priateľ, lebo sa poznali, podplukovník Kastr, ale tu by sme mohli povedať generál už Kastr, sa takto hrdinsky predstavil v tej nešťastnej bitke pri Little Big Horne. Pokiaľ ide o to zveličovanie hodnosti, aj Buffalo Bill mal zveličenú hodnosť, pretože jeho hodnosť plukovník bola tiež taká len honorovaná, čiže to tiež také, aby bolo.
Ako vníma vôbec tú históriu indiánov, napríklad cirkev naša, súčasní pápeži? Boli nejaké vyjadrenia na túto tému?
Indiáni a súčasní pápeži, je tu príbeh zviditeľných severoamerických indiánov aj v cirkvi. Začníme pápežom svätým Jánom Pavlom II., ktorý nám, i keď nie z tohto obdobia, čo som dnes rozprával, beatifikoval Kateri Tekakvitu, no ale v beatifikácii pokračoval potom pápež Benedikt XVI, ktorý nám túto sveticu svetorečil. Ďalší pápež František zase napríklad sa zúčastnil stretnutí s kanadskými indiánmi, kde sa za cirkev ospravedlnil za niektoré počiny misionárske v internátnych školách páchaných na deťoch indiánskeho alebo mestického pôvodu. No a súčasný pápež, ak mám byť úplne aktuálny, tak tá prvá encyklika sa netýka len indiánov, ale spomína niečo o trokárstve a o spravedlnenie sa v tomto duchu, takže môžeme tak nepriamo pohliadnúť aj na naše rozprávania.
Vy stále skúšate nájsť nejaké miesta o tej histórii, o ktorej rozprávame, tak by ma zaujímalo, či niečo indiánske ste vy osobne zažili, nejakú buto výstavu, alebo ste boli v Amerike po stopách indiánov a podobne?
V škole kolegyňa mi povedala, že bola pri Niagarských vodopádoch, to sú síce východní indiáni, o tých sme dnes nerozprávali, ale si hovorím, tak toto je ešte niečo, čo by som asi chcel zažiť, ale nie je to až také povinné, že musím. Treba mať aj reálne predstavy. No ale keď som bol nedávno v Prahe, tak nie prvýkrát som navštívil Náprstkovo múzeum Vojty Náprstka v Praze. Ono sa to nachádza pri Betlehemskej kaplnke, patrí to pod Národné múzeum ako taká bočná inštitúcia. Je to také národopisné múzeum, kde základnú zbierku určil Vojta Náprstek. On mi trošku pripomína toho Svirákovho a Smoliakovho Jára Cimrmana, ale v skutočnosti Vojta Náprstek bol s typickým buditeľským životom. Ako mladík sa zapletie do revolúcie 48, potom má problémy s políciou, potom odchádza mladý, 21-ročný, do Ameriky, bude tam 10 rokov, pretlká sa horko, ťažko, i priateľku, herečku Tinku Tama, s ktorou sa potom nakoniec rozídu. Mamka nepodporuje jeho dobrodružstva, ale v roku 56, ešte 2 roky pred návratom domov do Čiech, v spoločnosti nejakých sprievodcov sa zúčastní výpravy pri kmeni Dakotov, teda Siuxov, a odvezie si stamať niektoré artefakty, sám sa učí základy Dakotčiny, a tie artefakty sú základom zbierky tej národopisnej v jednej skrini. a sú tam naozaj indiánske zbranie, odevy i niečo ženské, bábika pre dievčatá, mokasíny, kuchynské predmety, koža z mladého teľaťa bizonieho. No, to sú jeho vlastné zbierky. Takže mohol som sa dívať na predmety, ktoré snad spadajú do doby červeného oblaka napríklad. Tá expozícia sa posúva aj tak, že sú tam aj artefakty od iných cestovateľov českých, holúba a podobne. Tak som trošku pozrel exotiky v tomto múzeu.
Možno medzi našimi poslucháčmi je aj taká generácia, ktorá žila na Vinetovkách. Takou ústrednou témou tohto románu bolo priateľstvo, čiže tým mladým tínedžerom sa taká pekná hodnota v podstate vštepovala do mysle.
Áno, ono je to tak, že tam je taká ústredná veta, ako Olše Trent hovorí, že som prítelem všech dobrých indiánov. To bolo tak výchovné, že od dieťaťa, ktoré má 4 roky, až po penzistu, každý vedel, kto je dobrý a zlý. No ale myslím, že tam komančujači, ktorí boli zatratene zlí, jeden kmeň bol zlý a všetci ostatní OK. Ale ono to tak nebolo. To boli zlé veci na oboch stranách. Hovorím, ak majú belosi deň vďaky vzdania, čo som hovoril pri minulom rozprávaní, kedy navezujú pri tom veľkom sviatku americkom, ale aj kanadskom, na kontakty priateľstva a spolupatričnosti, tak je to svetlá výnimka, lebo väčšinou to boli zlé, dlhé, dlhotrvajúce indiánske vojny a to, čo dnes vidíme, je sústredenie indiánov. Buď sa prispôsobili životu ostatných obyvateľov Spojených štátov, alebo žijú v rezerváciách a je to podobne smutný príbeh ako príbeh napríklad aborigénov v Austrálii. To je žalostný stav tohto obyvateľstva, či v Austrálii alebo v Amerike, takto končiť v rezerváciách ako atrakcia pre turistov, to je zle.
Ja vám v tejto chvíli už chcem len veľmi pekne poďakovať za veľmi zaujímavé informácie, ktoré ste pripravili pre našich poslucháčov. No, za dopočutia pri podobne krásnej téme.
Ďakujem veľmi pekne, dopočutia.
Vypočuli ste si druhú záverečnú časť relácie História a my, venovanú histórii amerických indiánov. Zaujímavé historické fakty nám priblížil náš host, pán doktor Ján Zachariáš. Reláciu pripravili Diana Rauchová, Jaroslav Fabián a Mária Čigášová. Ďakujeme vám za pozornosť a želáme vám pekný večer.
Každý deň je naj a nič to nezmení. Nikto nie je sám. Na dne duše do korán. Prvý ako Adam a posledný ako posledný Mohikán. Jedna cesta, jeden tieň, jedna výzva, jeden sen, jedna nádej, jedna viera, jedna pieseň, čo si spievam. Jedna cesta, jeden tieň, jedna výzva, jeden sen, jedna nádej, jedna viera, jedna pieseň, čo si spievam. Som v správnom čase, na správnom mieste. Som v správnej chvíli, na správnej ceste. Som v správnom čase, na správnom mieste. Som úplne práve presne. V správnom čase. Som v správnej chvíli, na správnej ceste. Som v správnom čase, na správnom mieste. Úplne práve presne. Jeden tieň, jedna výzva, jeden sen, jedna nádej, jedna viera, jedna pieseň, čo si spievam. Jedna cesta, jeden tieň, jedna výzva, jeden sen, jedna nádej, jedna viera, jedna pieseň, čo si spievam. Ajala, ajali, ajala, ajali, ajala, ajali, ajala, ajali. Ayala, ayali. Ayala, ayali. Ayala, ayali. Ayala, ayali. Ayala, ayali. Som oheň, voda, vietor, vzduch. Som tulák, dobrodruh. Variácia celku, som nesmrteľný duch. Som hurikán, zrkadlo, odraz sveta. Som energia, frekvencia, radosť. Som veta, som všetko, čo chcem. Som alfa, omega, beta. Som všetko, čo verím. Som posledná meta. Som cesta aj cieľ. Som, čo som vždy chcel. Kain, abe, ľudský, pochábe. Totálne tu a teraz. Posledný môj kár. Každý deň je náj. Každý deň je náj. Každý deň je náj.
Rádio Lumen.